5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro nam jutro i zdravo svanuli uz Božju pomoć. Družimo se i ove subote od sada pa do 8 sati. Sa naše strane u studiju drugog programa Radio Beograda u tonskoj režiji Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. 28. mart, novo jutro, novi dan, Radio Beograda 2. U servisne informacije u prvom satu vas vodimo do manastira Prohor, ali i do Uvca. Negde oko 7 sati pridružit će nam se profesor dr. Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Ukoliko imate pitanja za gospodina Bojića, pozovite broj 011 3229 653. Muziku je i za ovo jutro odabrala Ivana Đorđević. A mi, nakon muzike, počinjemo vestima. Zatim, rubrikom Dogodilo se na današnji dan, nešto kasnije idemo u manastir Prohor i u kanjon reke Uvac. Šaljemo vam jedan veliki zagrljaj putem Radio Talasa, drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Dobro jutro. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je 8 ljudi umrlo od posljedica zaraze koronavirusom, 528 je obolelih, 302 osobe su hospitalizovane, izlečena su 42 pacijenta. Gradovi za sada neće biti zatvoreni, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić i upozorio da bi u Srbiji, ukoliko građani ne budu disciplinovani, već za nedjelju dana moglo da bude i po 1000 zaraženih dnevno. Najavio je i da u naredna 2-3 dana počinje obimnije testiranje. Premijerka Ana Brnabić obišla je privremenu bolnicu na sajmu za lakše obolele od virusa korona. Prema njenim rečima, nega i lečenje bit će dostupni velikom broju zaraženih. Beogradski sajam obišao je sinoć ministar odbrane Aleksandar Vulin s timom kineskih medicinskih stručnjaka. Šef delegacije kineskih lekara Peng Zijiang zadovoljen je uslovima smeštaja na sajmu i brzom reakcijom koju je Srbija pokazala. Ministar Vulin prethodno je obišao i Novosadski sajam gde će također biti smešteni lakše oboleli od virusa korona. Agencija Fitch Ratings potvrdila je kreditni rating Srbije na nivou BB+, sa stabilnim izgledom za dalje poboljšanje uprkos krizi izazvanoj virusom korona, koja je pogodila sve svjetske ekonomije, saopštilo je Ministarstvo financija. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o paketu ekonomske pomoći vrednom 2000 milijardi dolara kojim treba da se umanje ekonomske posljedice koronavirusa u SAD-u. Trump je potpisao i naredbu kojom ovlašćuje ministre odbrane i za domaću bezbednost da pozovu u aktivnu službu rezerviste oružanih snaga i obalske straže, saopštila je Bela kuća. Naredba će omogućiti i mobilizaciju medicinskog osoblja. U Sjedinjenim američkim državama je broj zaraženih skoro 104.000, a umrlo je skoro 1700 ljudi. U svetu je 596.000 ljudi zaraženo COVID-19, umrlo 27.000. Najteže je u Italiji, gde je za 24 sata umrlo skoro 1000 ljudi. Vreme danas prepodne je pretežno sunčano, popodne oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna do 18, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti. Que ora son mi corazón.
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Me gustas tú, me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta...
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Of the Radio Beograd.
Stop. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. marta 1811. godine preminuo je Dositej Obradović, prosvetitelj i reformator. Svetovno ime mu je bilo Dimitrije, a ime Dositej dobio je pošto se zamonašio u manastiru Hopovo. Školovao se u Beču, Leipzigu i Bratislavi, gde se upoznao sa evropskim prosvetiteljstvom i socijalnim reformama. Napisao je pismo o Haralampiju, Život i priključenija, Slovo poučiteljno, tvorac je pesme Vostani Serbija. Na današnji dan 1824. godine u Slavonskom Brodu je rođen pesnik Branko Radičević. Školovao se u Zemunu, Sremskim Karlovcima, Temišvaru i Beču. Prve stihove je napisao kao đak Karlovačke gimnazije, a sami Karlovci i Stražilovo imali su veliki uticaj u njegovom stvaralaštvu. Slušamo pesmu Branka Radičevića, Devojka na Studencu, koju govori glumac Dobrica Milutinović.
Kad sam sinoć ovde bila i vodice zajtila, dođe momče crna oka na konjicu laka skoka. Pozdravi me, zbori tode, dajde sele malo vode. Ove reči slatke strele minuše mi grudi bele. Skočik mlada, njemu stigo, digo krčak, ruku digo, ruka drta, krčak dole, ode na dve, na tri pole. Još od njega leže crepi, ali gde je onaj lepi? Kad bi sada opet došao, ma je onaj drugi prošao.
28. marta 1868. godine rođen je ruski pisac Maksim Gorki. Uspostavio je književni metod socijalističkog realizma, smisao umetnosti je tražio u istini, stvaralačkom radu i afirmaciji odnosa među ljudima. U nizu članaka koje je pisao, Gorki pokazuje svoje neprijateljstvo prema fašizmu i malograđanskoj sebičnosti. Napisao je romane Troje, Mati, Gradić Okurov, Ispovest i drugi.
Мне кажется, что здесь чрезмерно часто произносится ime Gorkova.
Meni se čini da se prekomerno često izgovara ime Gorkog uz dodavanje merljivih epiteta, veliki, visoki, dugačak i tako dalje. Zar vi ne smatrate, ako mi podlačimo i uzdižemo jedan isti lik, da time smanjujemo rast i značaj rada drugih? Verujte mi, ja ne koketiram, ne ulepšavam sebe.
Na današnji dan 1911. godine u Sarajevu je rođen Eli Finci, književnik, pozorišni i književni kritičar i prevodilac. Posle Drugog svetskog rata postao je upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Književne i pozorišne kritike objavljivao je u velikom broju časopisa. U emisiji Radio Beograda Eli Finci je 1975. godine govorio.
Kada se čovek osvrće unazad da bi sagledao pređeni put, nije baš lako, baš nimalo lako, da oceni šta je na tom uzbudljivom putovanju, kome nije bila niti mogla biti unapred određena maršruta, ono što je za njega bilo ili što mu sada izgleda da je bilo, od presudne važnosti. Najlakše bi bilo reći, i to ne bi bilo ni neistinito, da je život čitave moje generacije bio uokviren takvim krupnim društveno-političkim zbivanjima koja su, nezavisno od naše volje, pa često i uprkos njoj, kršeći je, određivala i naše individualnu i našu kolektivnu sudbinu.
pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Došao je dok još beše noć. Sa harfom u rukama i čarobnim zvucima prožao mi snove. Kako sam mogla da spavam dok mi je dahom doticao san? Rabindranath Tagore.
Leje mu saga bok sanma, pesto mu na pesano. Leje mu saga bok lika, sanma, sanma.
Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω κι όταν κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες.
Σ' αγαπώ ξανά, πες το μου για να λιώσω. Λέγε μου σ' αγαπώ ζεστά, ξανά, ξανά και ξανά.
Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
bello natacuo, 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 na meyes. Bello natacuo, 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 na dolles. Que από μένα, que από μένα, ό,τι θες. Bello natacuo, 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 na dolles. Bello natacuo, 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 que όταν κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες.
Oblačno nebo, kiša nestaje. Ne znam što se ovo komeša u meni ni šta znači. Bljesak munja još dublju mi tamo na oči navlači. Svetlost, gde je svetlost? Plamen čežnje grmi. Naleti vetar kroz pustoš, urliču, crna je noć. Ne ostaje u tami, upali svetiljku ljubavi.
Tu faccia sembra capire e pena per me, per me.
Radio Beograd 2.
Everybody dance, sin taki.
Moma koja je malo večera. Opa. Sinoć moma dovedena. Malo večera. Malo večera, 6 ovnova, 5 gusaka, 4 patke, 3 goluba, 2 tice jerebice, 1 ticu prepelicu, ticu gospodsku, ticu gospodsku.
Ja soženih iz bijeloga grada uzeh maru velikoga vraga. Prvu veče sve krvu istuče, drugo veče sve kraj sve krvu, treće veče htede i dragoga, dragi joj se oko peći vere. Nemoj mene, drugarice moja, kuvaću ti na 3 sita kruva, teb na sito, meni na rešeto, teb pogaču, meni osjevaču.
Sova i ora. Sova sedi na bukovu panju, višnje oro na jelovoj grani. Idi orle, ne namiguj name. Sad su ljudi čudnovate čudi, pak će reći, ljubi sova orla. Al besjedi siva tica orla. I dodatle sovo bućoglava, nije vaki čelebija zate.
Lovac. Silan lovac, kraj mu jadu nema. Na lisicu pušku naslonio, za pećinu glavu zaklonio. Kad udari, za mnogo ne mari. Kad puca, njemu srce kuca. Kad promaši, malo se uplaši. A kad ubije, od krvi se krije.
Radio Beograd 2.
Thank you.
kažu ime. Tražio sam u dupini mora, odano za voda, jednu tajnu klime. A pogledaj što sam našao, vreću čiraj pakao. I lijeko se tamna oka dva, svijet bez korjena, les je sve što zna. Ko te kredi poslao, da mi anđelima kvariš posao? Ko te kredi poslao, da mi anđelima kvariš posao? Ti mladica ova je, j'ai maison de travail. Eh, toi qui t'as envoyé pour empêcher maison de travailler.
Stariji pisani spomenik u Srba Miroslavljevo evanđelje sadrži i narodni kalendar, svjedočanstvo narodnog života iz dana u dan. Svaka radnja, svaka biljka nešto znači, veruje se. Da čujemo šta nam je zapisao Veselin Čajkanović u knjizi Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama, tekst čitaju Andreja Simonović i Aleksa Kovačević, stari članovi dečje dramske grupe Radio Beograda.
Krompir je prenesen u Srbiju iz Nemačke u vreme Kočine krajine, 1787. godine, kada je izdato naređenje da svaka kuća zaseje po jedan plug krompira. Po verovanju, Bog je stvorio krompir za ljubav sirotinje, da bi i sirotinja imala kome da guli kožu.
Kada se zida kuća, obesi se na jednom kraju nekoliko glavica crnog luka, da bi se od kuće odbili nečastivi duhovi.
Uoči nove godine uzme se glavica crnog luka i od nje odvoji 12 ljusaka i svaka od njih nameni na jedan mjesec u godini. Onda se u svaku ljusku metne malo soli i idućeg jutra koja ljuska bude suva, bit će i odgovarajući mjesec takav.
Dimitrija, što majke legna.
Zabeleženo u svešicama naših baka. Korisni saveti.
Sirćetne čarape. Potopiti vunene čarape u hladnu sirćetnu vodu, koja se pravi od 6 supenih kašika sirćeta na pola litera vode. Posle toga ih iscediti, navući prvo njih, a preko još jedne suve čarape. Pa onda, kada se osuše, ponoviti sve iz početka, dok visoka temperatura ne spadne. Piše u bakinoj sveščici. Beli luk i grip. Kod prehlade treba jesti što više belog luka. I to tako što se zgnječi veliki čen i doda u vruću kokošiju supu i pojede dok je još toplo, kažu bakini saveti.
Bene scalò di madrugada. sa sa sa. Vida marginale ta na moda, la vida marginale ta more pesh. O chak, menes calor di madrugada, menes calor no ta pasa sa. Menes calor di madrugada, menes calor no ta pasa sa. No lua de madrugada, está brinca nosso altar, está brinca mãe matvai. Oi, que sabura, está brinca na metriola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca nosso altar, está brinca mãe matvai. Oi, que sabura, está brinca na metriola, no silêncio de madrugada. Martas quebra na areia. Vida marginal é que tá na moda, na vida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem escalou de madrugada, bem escalou no tapa-sassá. Vida marginal é que tá na moda, na vida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem escalou de madrugada, bem escalou no tapa-sassá. Bem escalou de madrugada, bem escalou no tapa-sassá.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Kako spraviti jabukovo sirće? Jabuke oprati, preseći na četvrtine i odstraniti trule delove. Tako pripremljene jabuke propustiti kroz presu. Dobijenu smesu usuti u teglu ili keramičku posudu. Dodati gljivice kvasca i dobro zatvoriti. Pustiti sve to da odstoji oko 4 nedelje. Uz povremeno skidanje pene koja se nakupi na površini. Tom prilikom protresti posudu sa jabukama. Kada sirće dobije željeni ukus, odsediti kroz lanenu krpu i presuti u dobro oprane boce. Jabukovo sirće je zdravo, vraća sjaj kosi i vraća prokrvljenost koži. Kupka od jabukovog sirćeta održava žensku lepotu. Jabukovo sirće reguliše varenje, ukoliko se redovno pije svako jutro, jedna supena kašika u čaši vode, kažu bakini savjeti.
Solo quedará para mí los recuerdos. Mírame a los ojos con una sonrisa. Digamos adiós y hablemos sin prisa. Y pensar que fue tan bello y se acabó. La llama del amor se apagó. Nada queda entre los dos. Y por curiosidad quisiera saber quién te cuidará hasta el amanecer. ¿Quién te va a querer? Dímelo,
dímelo.
No me mientas más, dime la verdad. Dímelo,
dímelo.
Es muy difícil vivir de ilusiones. Dímelo ya,
dímelo.
¿Cómo se llama cuando la quieres? Dímelo,
dímelo.
Dímelo, dímelo, dímelo. Ay, dímelo.
Sati 51 minut, razdanilo se i ovo 28. martovsko subotnje jutro, poštovani slušalci. A mi vas vodimo na sam jug Srbije, u manastir Prohor Pčinjski, koji ove godine beleži 950 godina od podizanja. Nešto kasnije idemo i u kanjon reke Uvac. Ostanite sa nama.
Pre 9,5 vekova manastir Sveti Prohor Pčinjski podignut je kao zadužbina Romana IV. Diogena, vizantijskog cara. Druga faza izgradnje i obnove bila je u 13. veku, u vreme kralja Milutina. O istoriji manastira svedoči sam kompleks, arhitektura, živopis, crkveni spisi. Jelena Atanasović, kustos istoričar Narodnog muzeja u Vranju, ističe da je najznačajnije prisustvo Nemanjićke države.
Slikarstvo se datuje u 1316. godinu. To je čvrst dokaz da je srpska država u to vreme postojala ovde, da je kult Prohora Pčinjskog bio jak, da je kralj Milutin sa svojom državom, čak i crkvena infrastruktura su uspostavili vlast na ovoj teritoriji. I mi smo u tom periodu bili čvrsto vezani za srpsku srednjovekovnu državu, koja se naravno tokom vremena i širila svoje granice. I samim tim i kulturološki i duhovno širila svoj uticaj na prostranstvo Balkanskog poluostrva.
Mladen Stanimirović prenosi utiske.
Preporučujem svakome da ode u manastir Prohor Pčinjski, zato što se tamo osjeća veliki mir i veliki spokoj. Šteta što pogotovo ljudi iz Južne Srbije, da tako kažem, iz Vranja, što ne idu u manastir Prohor Pčinjski, ili manje poznaju ili tako. Za mene je Prohor Pčinjski velika svetinja.
Kompleks manastira Prohora Pčinjskog pod zaštitom je države. Tokom 2020. godine nizom manifestacija obeležit će se značajan jubilej.
Thank you.
mene oči, greju me. Plavo sunce svud po meni je. Slušaj voda, srca glas. Imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, biću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, biću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali u reci ljubavi. Njene oči greju me. Plavo sunce svud po meni je. Slušaj voda, srca glas. Imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, biću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, biću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, reci ljubavi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Svega važno šta bi moglo biti bitno. Veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Što
pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, treba ljubav, nama 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 treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Svetlana Dingarac, umetnički fotograf, član Ulupuca, kandidat majstor fotografije Fotosaveza Srbije, osoba ili žena, da kažem, fotograf, naglasit ću ovo žena, pošto nema puno žena koja se bave fotografijom i naročito tom vrstom fotografije kojom se ja bavim, koja je spremna da ode na drugi kraj zemaljske kugle u bilo koje doba dana i noći da bi napravila dobru fotografiju. Želela bih da pomenem i moje fotografisanje kanjona Uvac, koji je sada, da kažemo, popularan u Srbiji. Svi znaju za kanjon Uvac. A moj prvi susret sa kanjonom je još bio 98. godine, kada skoro niko u Srbiji nije znao gde se uopšte nalazi Uvac, a posebno nije znao za meandre. Mene je na Uvac odvela moja prijateljica Nadežda Pešić, dugogodišnji planinar i aktivista u oblasti zaštite prirode, ekologije i razvoja ruralnog turizma, koja je odlično poznavala Uvac i bila je jedna od prvih osoba koje su ga otkrile svetu, ali prvenstveno planinarima, pa se posle to, da kažem, proširilo i Uvac je postao poznat. Postoji, naravno, neki vidikovci, neke tačke iz kojih Uvac je najfotogeničniji i na kojima se danas nalaze konstrukcije, baš vidikovci, gde dolaze turisti. Međutim, ja sam imala prilike da vidim Uvac iz raznih uglova, kada još, kažem, nije bio poznat i atraktivan, i imala sam mogućnost da ga snimam nesmetano. Naročitu pomoć pri tome mi je pružio Srećko Kovačević, koji je isto zaljubljenik u Uvac i jedno vreme je i radio kao, pomagao rangerima. Tako da sam zamolila da napravimo neke neobičnije, nesvakidašnje fotografije i on mi je izašao u susret. Konkretno, tražila sam mu da nabavi kanue u nekim, da kažem, jarkim bojama, u žutoj, crvenoj boji, i da odemo na jezero pre svitanja, kada su najveća isparenja i kada se formira ona magla, kako bi napravili zapravo fotografije sa atmosferom. Kada sam došla, on je sve nabavio što sam zahtevala i čekali smo svako jutro, znači budili se rano izjutra i odlazili na to snimanje njegovom mladom i večito su, da kažem, jurili da bi stigli na tu neku lokaciju u pravo vreme i on je to zvao ćeranje. Ćeramo se sa suncem, ćeramo se sa maglom. Tako su nastale te neke fotografije koje su posle bile po bilbordima po čitavoj Srbiji. Turistička organizacija Srbije ih je otkupila, gde smo uhvatili te momente kada je on u kanuu i kada se diže ta magla. I ja bih bila obično u jednom čamcu, a on bi na određenoj lokaciji prešao u drugi, išao tamo amo po mojim instrukcijama, dok ja ne bih bila zadovoljna tim fotografijama koje sam snimila.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Zar ne znaš da bi tvoja ostala? ono što sam davala, a posta žena pustinja. Sad mi vraćaš stari san, dočekam sa tobom da naše slike buđenja, pogled svoga prozora, naša priča ti i ja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi zlodio mi srce na milion delova. Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzrat nude nismo sreću sveta ovoga.
Poštovani slušalci, naša sledeća tema tiče se sprovođenja uredbe o vanrednom stanju Vlade Republike Srbije, i to u Niškom okrugu. Naš sagovornik u Novom danu Radio Beograda 2, gospodin Mišel Marković, predsjednik Prekršajnog suda u Nišu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Markoviću, poštuju li građani vanredno stanje u Niškom okrugu i zabranu izlazaka iz kuće?
Pa ja mogu da kažem da se ta naredba uglavnom poštuje. Mogu da iznesem i podatke od petka kada je ta naredba, odnosno uredba o prekršajima za sprovođenje naredbe ministra policije o zabrani, odnosno ograničenju kretanja, stupila na snagu, znači to je od prošlog petka. Ovaj sud je izrekao 23 novčane kazne za kršenje mere policijskog časa, odnosno za kršenje mere zabrane kretanja i ograničavanja kretanja. S tim što napominjem da sva lica nisu iz Niša, jer ovaj prekršajni sud pokriva pored Niša još 6 opština. To su znači Svrljig, Merošina, Doljevac, Žitorađa, i znači nisu sva lica iz Niša, već se radi o licima i iz Aleksinca i sa ovog područja, kako ste rekli, sa područja Nišavskog okruga. Interesantno je reći da u nekoliko slučajeva se radilo o licima koje su kršila meru zabrane pod dejstvom alkohola. Znači, to je od 23 lica, 6 ih je bilo pod dejstvom alkohola, odnosno upravljali su istovremeno vozilom za vreme trajanja policijskog časa.
Da. A šta radite sa tim ljudima kada ih uhapsite? Da li ih odvodite njihovim kućama ili idu u zatvor?
Pa ništa, znači te novčane kazne se ne izvršavaju odmah, već im se znači donese presuda im se uručuje i oni su dužni da po toj presudi postupe, odnosno da novčanu kaznu plate u roku od 15 dana. Inače, za sva ova lica izrečene su kazne u rasponu od 25.000 do 100.000 dinara, a uredba propisuje novčanu kaznu za ove prekršaje od 50.000 do 150.000 dinara.
Gospodine Markoviću, šta radite sa beskućnicima, sa ljudima koji žive na ulicama?
Pa mi imamo izuzetno dobru saradnju i sa policijskom upravom u Nišu, koja u saradnji sa gradskom upravom grada Niša nastoji da im obezbedi smeštaj dok ne prođe ovo vanredno stanje. Tako da imamo svakodnevni kontakt i sa Centrom za socijalni rad i sa znači policijskom upravom, tako da ta lica se zbrinjavaju na drugi način, obezbeđuje im se smestaj dok ne prođe ovo vanredno stanje. Znači, ako se dođe, da tako kažem, do tih lica, onda se napravi kontakt sa Centrom za socijalni rad i sa policijskom upravom, kao što sam rekao, i nađe se neko rešenje da ta lica ipak ne ostanu na ulici. Bez obzira što i kod njih se dešava da krše ovu meru zabrane.
Da, da. Niški prekršajni sud, gospodine Markoviću, čiji ste vi predsednik, ima najviše rešenih sporova od svih drugih sudova u Srbiji te vrste. Koliko ljudi radi u sudu i šta vam u ovim uslovima predstavlja najviše poteškoća?
Prekršajni sud ima ukupno 26 sudija i on pokriva, kao sam rekao, pored grada Niša i 6 okolnih opština i ima 100 zaposlenih državnih službenika. Znači, u ovim uslovima mi smo nastojali da sve provedemo ono što nam je naloženo iz Ministarstva pravde i Visokog saveta sudstva. Obezbedili smo, znači, da ljudi dežuraju, da uglavnom rade od kuće. Vrlo mali broj ljudi je dežurno ovde u sudu, upravo zbog toga da se spreči širenje ovog aktuelnog virusa. Tako da teškoće imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom pravde i sa policijskom upravom i sa gradom Nišom, tako da uspevamo da sve rešavamo na zadovoljavajući način.
Da. Šta je sa prekršajnim postupcima koji su pokrenuti? Da li su rokovi zamrznuti ili teku?
Da, rokovi su prestali da teku. Znači, od dana kada je proglašeno vanredno stanje, to je, znači, 15. mart, mi smo obavestili preko sredstava javnog informisanja sve koji su dobili pozive i koji treba da pristupe sudu, da se ta suđenja, odnosno ročišta, odlažu dok traju ovi uslovi kakvi jesu. Inače, prekršajni sud kao i ostali sudovi postupaju samo u hitnim predmetima, znači u predmetima koji se odnose na kršenje ove mere zabrane za vreme policijskog časa, nasilje u porodici i eventualno teža narušavanja javnog reda i mira. Sve ostalo, znači, stoji dok traje ovo vanredno stanje. Imamo svakodnevni kontakt sa ovlašćenim licima iz Ministarstva pravde, iz Visokog saveta sudstva. Oni nam izlaze u susret i uglavnom, znači, uslovi naravno nalažu da to budu kontakti putem telefona, putem mailova, tako da ta komunikacija je svakodnevna i uglavnom sve probleme, a ima ih uglavnom dosta, nastojimo da rešimo uz njihovu pomoć.
Da li imate dovoljno zaštitnih sredstava za sve zaposlene?
Pa imamo. U početku je to dok je krenulo, jer naravno uslovi su takvi kakvi jesu. Nije moglo da se obezbedi odmah sve to što je bilo potrebno. Sad je već to u redu. Svi koji rade ovde i koji dežuraju imaju zaštitne maske, zaštitne rukavice. Obezbeđena su sredstva za dezinfekciju, a nedavno smo radili i dezinfekciju i deratizaciju cele zgrade prekršajnog suda u Nišu i nekih odeljenja u okolnim opštinama.
I šta bi bila vaša poruka, gospodine Markoviću, ovako svima nama za kraj razgovora?
Pa poruku koju stalno svi čujemo, ostanite kod kuće, i zbog vas, i zbog nas.
Gospodine Markoviću, svaka sreća, dobro zdravlje i uspešan rad za vas i Niški prekršajni sud i sve građane iz studija drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Hvala na uključenju.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Mišelom Markovićem, predsjednikom prekršajnog suda u Nišu. Nastavljamo dalje sa Novim danom Radio Beograda 2 i slušamo muziku.
Dobro jutro, česeri. Dobro jutro, majstori, da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji? Setite se džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali? Setite se džezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane?
with a bebop in your vein,
with a bebop in your vein.
Sad vredi tehnika, okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake, kad svirate narodnjake, dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao with a bebop in your vein, with a bebop in your vein. Blues a puni džepovi, a na srcu štepovi, dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
6:22 ovog subotnjeg jutra, temperatura od -2 stepena u Zaječaru, na Kopaoniku, Požegi, Sjenici, do 5 stepeni na Paliću i u Beogradu. Najviša dnevna biće, međutim, oko 18 stepeni. U Srbiji, poštovani slušalci, prema poslednjim podacima, 528 osoba je zaraženo koronavirusom, umrlo 8 ljudi i zato ostanite kod vaše kuća ako ne morate da izlazite. Zato smo mi tu za vas.
Gde je Nataša, u
Versko dobrotvorno starateljstvo naše svete Srpske pravoslavne crkve nastavilo je brigu o ljudima kojima je pomoć potrebna i u ovim okolnostima. Među potrebitima je mnogo onih koji žive na ulicama, po parkovima, ali i drugi ljudi kojima versko dobrotvorno starateljstvo pruža svestranu podršku. Gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu naše Srpske pravoslavne crkve, se nama ovoga jutra putem telefonskih veza. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodin Vladimir Marković, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva, nedavno je izjavio da u Beogradu ima 5 punktova podela hrane.
Upravo tako. Ako da ponovimo da su to punktovi u Francuskoj ulici, u sedištu verskog dobrotvornog starateljstva i pri hramovima na Žarkovu, u Staroj Bežani, na Karaburmi, Crkva Sabora Srpskih svetitelja i pri hramu Svetog velikomučenika kneza Lazara na Zvezdari.
To nisu topli obroci, prosto je nemoguće u ovoj situaciji.
Zbog ovih svih mera predostrožnosti u cilju suzbijanja širenja virusa, mi nemamo dozvolu, jednostavno nemoguće, neizvodljivo je da korisnici redovno dolaze na svakodnevne tople obroke, zato što je ogroman broj naših korisnika i u Francuskoj ulici i na našim punktovima. Tako da je apsolutno neizvodljivo da u tom broju i nastave da dolazi. Zbog toga smo pripremili lunch pakete, konzerviranu hranu i suve obroke, koje delimo beskućnicima i drugim našim korisnicima, da kažem, koji imaju krov nad glavom, ali su u nezavidnoj situaciji, potrebite su, dakle nemaju dovoljno sredstava za život. Svakog ponedeljka se obroci navedeni njima dele. Tu se poštuju kako sve sanitarne mere i o rastojanju i o dolasku većih broja i tako dalje. Tako da se to pokazalo za sada da je funkcionalno i da ljudi dolaze po tu pomoć, tako da znači i dalje se su u potrebi, jednostavno imaju potrebu za tom hranom.
Da.
Takođe paketi pomoći se dele i porodicama koje imaju četvoro i više dece, takozvanim višedetnim porodicama. Sada smo nedavno u četvrtak podelili jedan veliki kontingent tim porodicama. Mnogi od njih su ostali bez posla ili su se umanjili prihodi i sredstva, tako da ovi paketi im dosta znači. Obično se tu sadrže ulje, brašno, osnovne životne namirnice, testenine, konzerve, hemija, kućna hemija za ličnu higijenu i tako dalje. To su već, ja bih rekao, poznati paketi koje mi delimo višedetnim porodicama, jer smo o tome i u ranijim javljanjima i emisijama pričali, ali ovo je sada, da kažemo, vanredna situacija i okolnosti gde im je ta pomoć češće i intenzivnije potrebna.
Da, evo pomenuli ste da ljudi redovno dolaze. Koliki je to broj ljudi koji dođe, kojima se podele lunch paketi?
Pa, mi sad spremamo oko 1000 paketa kada su podele. Znači, to je 1000 paketa, to je puno porodica, ako kažemo da imamo nekih puno članova porodica, odnosno ukupan broj korisnika, ako kažemo da imamo preko 110 višedetnih porodica, a prosečno je 5,2 je dece po porodici, onda do, znači neki oko 600 samo dece, znači nešto manje 600 samo dece plus roditelji, to su samo višedetne porodice. Beskućnika ima dosta i onih naših redovnih korisnika koji minimum, to su troje do četvoro člana, četiri članova porodice. Tako je to broj koji prelazi oko 2600-2700 ukupnih korisnika koji dobijaju direktnu pomoć.
Branislav, recite, izvolite.
Ako dozvoljavate, dodao bih također da u ovim varnim okolnostima preko sredstava sada, preko medija kao što je sajt, Facebook i ostalih društvenih mreža dobijamo neuporedivo veći broj poziva nego ranije. Naši vozači su u dozvoljeno vreme konstantno na terenu. Mnogo je ljudi koji su u potrebi, mnogo je ljudi koji pre svega ne mogu da izlaze vani ili koji ne zato što nisu jednostavno mogli da se pripreme, takvi su njihovi bili uslovi i okolnosti života da nisu mogli da se pripreme za ovakvu situaciju. Tako da kada se završi podela ovde ponedeljkom i drugim danima kada delimo višedetne porodice, naši vozači su konstantno na terenu i ljudima odvoze hranu, lekove, moramo da naglasimo lekove ljudima za koje nema ko da čeka ispred apoteke ili koji ne mogu sebi da kupe. Da pomenemo opet, to je već poznata stvar, da svakog utorka mi našim korisnicima obezbeđujemo osnovne lekove, tako da se to i u ovim okolnostima nastavlja.
Branislave, kakve su zalihe? Koliko ćete imati hrane? Da li ćete uspeti da ispratite recimo narednih mesec dana sve potrebe?
Pa, evo, hvala što ste to pitali. Slava Bogu da baš pred ovu krizu, par nedelja pred početak vanrednog stanja, mi smo čudom Božim napunili naše magacine, apsolutno ne očekujući ovakvu situaciju i okolnosti. Tako da je to u mnogome, ovako da kažem, olakšalo ovaj prvi udar. Odnosno ovo je prvo, jer ovo sad se dosta više hrane inače troši nego dok se hrana pripremala, dok se pripremili topli obroci. S druge strane, naišli smo na odziv kod ljudi i neke firme, prijatelji i prijateljske fondacije su se javile sa željom da pomognu. Ovom prilikom da kažem se zahvaljujemo i svima njima ovako, što su to prepoznali i što žele da zajedno pomognemo našim ljudima. Takođe veliki broj ljudi se javlja preko društvenih mreža koji žele da pomognu svojim vozilima i volonterski i dobrotvorno da se ovo sve iznese. Tako da mi nema previše zaliha jer se niko nije nadao da koliko će ovo trajati i koliko ovoliko nedelja koje su još pred nama i prestoji nam, da kažem, ja mislim, jedna ozbiljna onako borba, ali verujemo da ćemo uspeti da skupimo i da pripremimo onoliko koliko je dovoljno. Odnosno, to je, mi se ne predajemo, tako da to je, nama je to zadatak i cilj i verujemo da ćemo uspeti tome da svima pružimo onoliko koliko je dovoljno.
Da već će nam Bog pokazati put kako da izađemo iz nekih, da kažemo,
više puta nam se dešavalo,
situacija, da.
Tako je, izvinjavam se što vas prekidam, više puta nam se dešavalo da smo i poslednja sredstva i poslednje zalihe hrane iz magacina davali ljudima kojima je zaista u tom trenutku bilo potrebno i gde nismo znali šta ćemo da radimo, a posle nekoliko časova, posle nekoliko sati Bog je slao ljude bukvalno na naša vrata koji su rekli šta je vama potrebno, mi ćemo vam to dati. Tako da smo, nemamo, verom se držimo za našeg Gospoda da vidi želje naših srca i potrebe tih ljudi, da mi smo samo provodnici. Preko nas će do njih doći pomoć koja je njima potrebna, a mi smo tu da one činimo šta je do nas. Znači da, eto, to je to. Zato mislim da nema razloga za neku posebnu brigu, da kažem.
Branislav, a što je sa zdravstvenom sekcijom u Verskom dobrotvornom starateljstvu? Dolaze li ljudi za pomoć? Imate li lekova i drugih potrepština? Kako se štitite? Kako štitite svoje štićenike?
Mi, hvala Bogu, imamo žensku radnu sekciju. To je grupa žena koje se bave starim zanatima. Tako da su nas one opremili maskama, koje su sve unikatne, lepo izvezene i urađene za nas, pripremljene. To je to još, hvala Bogu, to nas je sve obradovalo kad su te naše majke i bake sele za svoje mašine i spremile na maske. Tako da smo s te strane obezbeđeni, ali to nikada nije dovoljno, mora jednostavno, hvala Bogu, da će uskoro stići maske i po apotekama i da ćemo moći da se još, još opremimo. Što se tiče lekarskih pregleda, oni su i dalje na zakazivanje, ali s obzirom na sve ove okolnosti, ljudi zaista se trude da ne izlaze iz kuće, znači samo u najtežim, najiznimnijim slučajevima se to dešava.
Gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve, govori za Novi dan. Gospodine Jociću, ovo su teške okolnosti, vreme preispitivanja, borbe za goli život. Ljudi su uplašeni ili preterano hrabri, ni jedno ni drugo ne pomaže. Koliko je važno da se svi usredsredimo na molitvu i okrenemo Bogu, naravno, slušajući savete našeg državnog vrha i medicinske struke?
Upravo tako. Jedan sveštenik je nedavno objavio, da, odnosno ispričao jednu anegdotu sa porodicom koja je bila u problemu velikom, obratili su se svešteniku za savet. Sveštenik im je rekao, napišite sve vaše probleme na jedan papir, okačite na zid, da vam stoju na glavnom mestu, centralnom u vašoj kući, i ispod toga velikim slovima napišite proći će. Posle nekog vremena oni su se javili svom svešteniku, blagodarni, zahvalni, i rekli su da su svi problemi, sve muke prošle i da su oni sad zadovoljni, blagodarni i žive u miru i slozi. Sveštenik je rekao, hvala Bogu što je tako, ali onaj papir i dalje ne skidajte sa glavnog mesta u vašoj kući. Znači, i to će proći. Tako da hrišćani znaju da period iskušenja je period preispitivanja, kako ste rekli, i period intenzivnije molitve. S jedne strane treba da kažemo hvala Bogu da je baš ovo što se nam se dešava došlo u vreme velikog posta vaskršnjeg, kada se inače intenzivnije pripremamo i intenzivnije razmišljamo o Gospodu i o našim bližnjima. Zbog toga smo i mi, s druge strane, veliki broj ljudi, kako ste rekli, zaista prolazi kroz težak period na emotivnom, psihološkom, duhovnom nivou i traže odgovor, traže zašto se ovo dešava, ko je kriv, kako da se izvuku iz ovoga, kako će ovo proći, šta će biti posle ovoga i tako dalje. Bezbrojna su pitanja kada je čovjek u strahu i kada nema zašto da se drži, kada je vertikala poljuljana. Zato smo mi kao starateljstvo i kao crkva arhijepiskopija zamolili naše sveštenike starije sa iskustvom, sa duhovnim pre svega iskustvom, koji su hiljade i hiljade ljudi ispovedili i desetine hiljade časova razgovora, duhovnih razgovora sa ljudima imaju i za sebe, znači u svom, da kaže, svojoj istoriji, biografiji, da budu dostupni ne samo vernicima, nego i generalno ljudima koji imaju pitanje, koji preživljavaju strahove i bilo kakve duševne teskobe i nevolje, da im se jave. Brojevi telefona su na našem sajtu i na našim mrežama, kao što je Facebook i tako dalje, gde mogu da se informišu, i na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Postoje nekoliko telefona naših duhovnika, prekaljenih, da kažem, koje treba da pozovu ako imaju problem, ako se osjećaju usamljeno, ostavljeno, zaboravljeno, ili generalno jednostavno ne znaju kako sebi da odgovore na ove životne okolnosti. To je ovo što se dešava, i tim ljudima što se dešava nije za osudu, apsolutno je očekivano, zato što smo pozvani apostolom Pavlom da nosimo bremena jedni drugih. Tako da i to je deo naše brige za naše bližnje.
Evo vidimo, Srpska pravoslavna crkva nije zatvorila vrata vernicima u Rimu i u Italiji. Uopšte, Rimokatolička crkva je to uradila zarad zaštite ljudi. Kako vi to procenjujete?
Pa, verujte da nisam pratio šta su radile druge konfesije, jer ovdje toliko imamo posla da smo gledali kako mi da što lakše dođemo do naših ljudi i do naših bližnjih. Tako da, šta, evo, videli ste što se tiče pričešća i života crkve kod nas, da u mnogim crkvima je u nedelju bila policija i mnoge crkve su, da kažem, prošle test u smislu jedne discipline, da ljudi drže rastojanje, da nose maske, da se mole i da nalazi dalje utek u hramovima. Gotovo sve crkve koje su imali porte veće, bile su dalje pune ljudi, ali na, da kažem, na pravilnom, na dozvoljenom rastojanju jedne od drugih. Život ne prestaje, znači bilo kakva pošast, muka, nevolje, iskušenje koje se pojavljuje u životu crkve i životu svih nas nije ne može da zaustavi ne samo crkvu, ne može da zaustavi život, a samim ti ne može da zaustavi crkvu. Ne postoji način da se to spreči. Jednostavno mi jedni drugima pomažemo i molitvom, pomažemo i kad smo od kuće nemoćni, možemo da se za druge molimo i to je ono što je nam u ovom trenutku najpotrebnije. I onima koji su na terenu, i onima koji ne mogu da izađe iz kuće, i oni koji još uvijek mogu da idu do hramova. Ovo je vreme gde mi možemo i šansa da se ujedinimo i nema luksuza za razdvajanje, za podeljena mišljenja, za osuđivanja, za napadanja međusobna i tako dalje. Jednostavno nemamo prostora za tako nešto. Ovo je vreme kada treba da se ujedinimo u molitvama, u razumevanju, u trpljenju, u istrajnosti.
Da se vratimo pomoći u hrani i lekovima, potrebitima. Kako ta pomoć izgleda širom Srbije? Da li u svim eparhijama Srpske pravoslavne crkve, pa i u onim van granica Republike Srbije, postoji organizovana pomoć?
Koliko je nama poznato, pomoć postoji u većini eparhija. Evo, ovih dana dobijamo pozive i od drugih sveštenika iz eparhija, da kažemo, koje nisu toliko ugrožene, da su se sveštenici organizovali i da su počeli da organizuju volontere pri svojim crkvama da pomažu ljudima. Tako da je to za svaku pohvalu. Javljajte se svojim sveštenicima, zato oni postoje. Mi smo jedna crkva, sveštenik bez naroda i narod bez sveštenika ne postoje kao odvojene entiteti. Jednostavno, mi nismo jedno bez drugih crkva. Tako da onaj ko je sposoban treba da se javi svešteniku svom da volontira. A onaj koji je nesposoban ili koji je nemogućnosti da izlazi, da se javi svešteniku da potraži pomoć. A sveštenik sa svojim parohijanima će naći način kako da dođe da pomogne svojim bližnjima. Duboko verujemo da je to ostvarivo i da je to moguće i u stvari dokaz su dešavanja evo kako u arhijepiskopiji, tako i u drugim eparhijama.
Gospodine Jociću, hvala vam na uključenju u Novi dan Radio Beograda 2. Molite se za sve nas, naše slušalce, narod, pre svega našu decu, da preživimo i ovu pošast.
Hvala vama na pozivu, hvala vama na razgovoru, pozdravljam sve vas, sve vaše slušalce i mi na kraju molimo molitve od vas, jer molitve naših ljudi, svih ljudi, pa i vas, su nama potrebne. Jer moramo jedni za drugi da se molimo, jer tako pokazujemo u stvari delatnu ljubav, pokazujemo da nam je stalo jedne do drugih. Jer brigom ništa ne može da dobijamo. Ako samo se brinemo za drugoga, to je samo stvara nemir. Ali ako se pomolimo za drugoga, onda stvara mir i u naša srca i u srca onih za koje se molimo.
Hvala vam, svako dobro.
Hvala vama, Bog vas blagoslovio.
Poštovani slušalci, naš sagovornik bio je gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu naše Svete pravoslavne crkve. Ostanite uz Novi dan. Slušate Jutro, novi dan. Na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Sada je 6 sati 48 minuta, a oko 7 sati pridružit će nam se putem telefona profesor dr. Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu. Ukoliko imate pitanja za njega, poštovani slušalci, broj telefona je 011-3229-653 ili e-mail adresa novidan@rts.rs. Vaše pitanja proslediti ćemo gospodinu Bojiću, a u narednoj emisiji čućete odgovore. Za sada gradovi neće biti zatvoreni, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić. Kako je stanje na putevima Srbije ovog 28. marta, saznajemo od Mine Savić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednje dane marta i početak vikenda obeležit će period lepog vremena koji vozačima olakšava vožnju. Dani su sunčani i topli, ali su jutri noći i dalje hladne. Zato je potrebno da baš u tim periodima budemo oprezniji za volanom, jer stičemo utisak dobrih uslova i suvih kolovoza, koji zapravo i jesu većim delom. Međutim, na onim kritičnim deonicama, poput mostova, nadvožnjaka, preko prevoja u višim i planinskim predelima, kao i na deonicama puteva gde se često javlja sumaglice ili magla, zbog koje su oni vlažni, gde je opasnost od poledice velika, a na koju poslednjih dana upozoravamo vozači, jer iznenada vrlo lako mogu da izgube kontrolu nad vozilom. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 20. avgusta 2020. godine na snazi će biti obustava saobraćaja na mostu preko reke Tamiš kod mesta Orlovat. Alternativni putni pravci za vozila koja se kreću iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu uz Dinu i Kovačice preko mesta Orlovat upućuju se na deonicu Farkaždin-Kovačica, a vozila koja se kreću iz pravca Padine i Kovačice ka mesta Orlovat i dalje prema Zrenjaninu upućuju se na deonicu Farkaždin-Perlez. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Zbog izrade završnog sloja asfalta potpuno je obustavljen saobraćaj na delu magistralnog puta od petlje Vrbas do ulaza u Srbobran. Alternativni putni pravci do Srbobrana vode preko petlje Feketić i petlje Sirig. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja. U cilju sprečavanja širenja koronavirusa apelujemo na građane da poštuju preporuke nadležnih organa i da ostanu kod kuće, a sve koji učestvuju u saobraćaju podsjećamo na obavezu da to čine u strogo poštovanje zakona o bezbednosti saobraćaja u okolnostima kada je proglašeno vanredno stanje. Vozači, veliki broj korisnih informacija kao i tehnički pregled Automoto Saveza Srbije, koji su ovlašćeni da izdaju registracione nalepnice, uvek mogu dobiti pozivanjem našeg operativnog centra i broja 1987. Ukoliko se ipak odlučite na put, želimo vam srećan put, ali je naš savet, ostanite kod kuće.
Potok ovde cvet, tamo njiva, ovde san, eno sunca, eno hlad, tamo Dunav zlata pun, onda trava, a ovde žbun, slavu pesmom ljulja lug, ja ga slušam i moj drug. Ovaj svet,
ovaj svet,
ovaj svet,
ovaj svet,
ovaj svet,
ovaj svet.
Tamo Dunav zlata pun, ovde trava, ovde žbun, dajte sunce, dajte sunce, dajte mi sunce, dajte sunce. Thank you.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je 8 ljudi umrlo od posledica zaraze koronavirusom, a obolilih je 528. Gradovi za sada neće biti zatvarani, naglasio je predsednik Aleksandar Vučić i upozorio da bi u Srbiji, ukoliko građani ne budu disciplinovani, već za nedelju dana moglo da bude i po 1000 zaraženih dnevno. Najavio je i da u naredna 2-3 dana počinje obimnije testiranje. Premijerka Ana Brnabić obišla je privremenu bolnicu na sajmu za lakše obolele od virusa korona, koja od danas počinje da prima prve pacijente. Očekuje se da će lečenje pacijenata sa lakšim simptomima trajati od 14 do 28 dana. Beogradski sajam obišao je sinoć ministar odbrane Aleksandar Vulin s timom kineskih medicinskih stručnjaka. Šef delegacije kineskih lekara Peng Zijang zadovoljan je uslovima smeštaja na sajmu i brzom reakcijom koju je Srbija pokazala. Ministar Vulin prethodno je obišao i Novosadski sajam, gde će takođe biti smešteni lakše oboleli od virusa korona. Sinoć je na beogradski aerodrom Nikola Tesla sleteo avion Air Srbije, koji je iz Los Angelesa dopremio 6 miliona sterilnih rukavica kupljenih od Kine, koje su bile uskladištene u Americi. Iz Kine je stigao i avion Antonov sa 3,5 miliona N95 epidemioloških maski koje je Srbija kupila. Vlada Srbije je organizovala taj let i zakupila avion. Agencija Fitch Ratings potvrdila je kreditni rating Republike Srbije na nivou BB+, sa stabilnim izgledom za dalje poboljšanje, uprkos krizi izazvanoj virusom korona koja je pogodila sve svetske ekonomije, saopštilo je Ministarstvo financija. U svetu je više od 597.000 ljudi zaraženo COVID-19. Umrlo je više od 27.000. Najteže je u Italiji, gde je za 24 sata umrlo skoro 1.000 ljudi. U Sjedinjenim Američkim Državama je broj zaraženih više od 104.000, a umrlo je 1.700 ljudi. Vreme danas pre podne pretežno sunčano, popodne oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna do 18, u Beogradu 17 stepeni. Detaljnije o vremenu Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas malo toplije, pre podne u većini mesta pretežno sunčano. Posle podne promenljivo oblačno i suvo. Na jugu i jugozapadu Srbije tokom dana umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab promenjiv i najviša dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni. I u Beogradu malo toplije, prepodne sunčano, posle podne promenljivo oblačno, suvo. Vetar promenjiv i najviša temperatura oko 17 stepeni.
Čuli ste vesti.
The stars.
Poštovani slušalci, tačno u 7 sati 1 minut 28 sekundi na ovom danu Radio Beograda 2 putem telefona pridružuje se profesor dr. Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu. Gospodine Bojiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vama je odavno počeo radni dan, kao i nama.
Da, jedna sam odavno, već od 5 sati u svojoj kancelariji. To je moje uobičajeno radno vreme, moram priznati, i pre izbijanja ove pandemije, jer smo mi koji delujemo u kardiovaskularnim bolestima u epidemiji kardiovaskularnih bolesti koje su ubice broj 1 našeg naroda i dajemo tome svestrani doprinos da tako ne bude.
I jedna uspešna godina za vama sa mnogo novih metoda lečenja kardiovaskularnih obolenja, znatno smanjena lista čekanja. Jel tako, ljudi kojima ste pomogli, postavljeni su i temelji za Dedinje 2 u prošloj godini, sve u svemu jedna uzlazna linija koja Institut Dedinje stavlja u sam svetski vrh.
Ja bih rekao sigurno za posebno mesto evropskog vrha i svetskog vrha. 2019. godine mi smo uradili 2549 velikih operacija na srcu. Šta to podrazumeva, velikih operacija na srcu? To su one operacije kod kojih se koristi upotreba mašina za vantelesni krvotok. I zvanično od Evropskog udruženja kardiohirurga imamo i zvaničnu potvrdu da smo uradili najveći broj takvih operacija u Evropi. Reći ću samo još nešto za ove 2,5 godine od mog drugog boravka na čelu ove zdravstvene ustanove. Mi smo operisali negde oko 6000 pacijenata. To je znači praktično smaknuto sve ono što je bilo na listi čekanja, a čekanje je bilo i do 4 godine kada sam se ponovo vratio. Pitam i vas i sebe i naše cenjene slušaoce, šta bi se dešavalo sa tim ljudima da ih nismo operisali protekle 2,5 godine i da praktično nismo uništili listu čekanja koje su bile jedna od najdužih u Evropi. To su sve teški bolesnici. Ova pandemija najviše pogađa kardiovaskularne bolesnike i mi moramo biti srećni kao narod i država što smo mi velikim pojačanim radom te ljude operisali, vratili ih državi, društvu, porodici, odbrani zemlje i na taj način ih nemamo danas na listi čekanja da se kisele i čekaju u fazi ove pandemije kada se ne može ni doći do instituta i kada koronavirus ili COVID-19 upravo najviše napada te bolesnike. Ali kada ste već rekli kako je tekla ta 2019. godina, pa to je, znači, paralelno je tekla gradnja Dedinja 2 uz zvuk, muziku tih mašina. Naši zaposleni su ostvarivali prava čuda. Nikada nije veći bio učinak instituta u 43 godine njegovog postojanja i u sferi invazivne kardiologije, radiološke dijagnostike, vaskularne hirurgije, institut je akreditovan kao naučna ustanova, dobio akreditaciju kao zdravstvena ustanova i to sa najvećim ocenom i sa najvećim stepenom, dužinom trajanja od 7 godina. Postao je škola za mini-invazivnu kardiohirurgiju za jedan deo planete Zemlje sa oko 3 milijarde ljudi. Kod nas su dolazili, učili, da će Bog i opet će doktori iz celog regiona, iz Rusije, iz Italije, Saudijske Arabije, Libana, Pakistana, afričkih zemalja, latinoameričke zemlje i tako dalje. Verujem da će se to i desiti. Mi smo upravo sada planirali da od 4. do 5. aprila u hotelu Hyatt u Beogradu napravimo taj internacionalni simpozijum gde smo pripremili i okupili pravi svetski krem, elitu onih koji trebaju da s nama izdiskutuju naše rezultate, da mi ne pričamo po medijima da smo najbolji, nego da se to potvrdi u prisustvu naših kolega, kako iz zemlje, tako iz regiona i celog Evrope i sveta. Ali vidite, pandemija je jača od svega. Ona je žestoko udarila na naš narod, udarila je na celu Evropu, planeta je na kolenima i sada nemamo preče i važnije stvari nego da se unutar novonastalnih okolnosti organizujemo na najbolji mogući način. A mi to činimo, moram da priznam. Činimo tako što smo mi uvek bili u svoj narod i svoju državu, što smo imali slobodnih respiratora, 5 odmah smo ustupili, 5 smo razmontirali da ustupimo korona bolnicama koje se samo time bave. Onda smo u novonastalim preraspodelama, kada su druge bolnice postale korona bolnice, mi smo prihvatili njihove pacijente iz kardiovaskularnih bolesti, ostali smo glavni dežurni za zbrinjavanje svih hitnih stanja, urgentnih stanja u kardiohirurgiji, a sve akutne infarkte prihvatili smo iz celog Beograda i regiona i radimo ih 24 časa. Pri tome radimo ih kroz posebnu preraspodelu i radimo ih pod velikim rizicima, praktično se nalazeći u prvoj liniji odbrane života naših građana. Mi i ovako, kada formiravši jedan posebni konzilijum koji ima najkompetentnije, najiskusnije doktore, čiji je zadatak od najhitnijih, proberu još one koji su najhitniji, praktično koji bi sutri dan ili u toku ne 30 dana ili nedelju dana imali fatalne ishode, njih operišemo, ali takvih imamo dovoljno, takvih urgentnih, neodložnih, najhitnih, da radimo svaki dan po 6 do 7 operacija dnevno, da radimo pripremnu dijagnostiku. Osim toga, dolaze nam i hitni kardiohiruški bolesnici iz cele Srbije. Regrutuje se nešto što se mora hitno uraditi nakon sala za invazivnu dijagnostiku, dijagnostici akutnog infarkta, disekcije i tako dalje, tako da imamo pune ruke posla. Ali mi smo iskusni, ja mislim da niko kao menadžment Dedinja nema iskustva, tako meni lično ne znam ko je po redu ovo vanredno stanje, što vanrednih situacija, vanrednih stanja, ratnih stanja, sve je iza mene i mi nemamo nikakve panike u samoj organizaciji. Mi smo još angažovanjem doktora Pelemiša od pre 2,5 godine vas postavili i pokrivali ono najslabiju tačku instituta, a to je uskoća prostora, redukovan prostor, male čekaonice, mali hodnici kuda se krećemo, a onda ovako Dedinje nije bilo planirano za rad, nego smo još tada iskopali onu Bojićevu rupu gde smo trebali da gradimo Dedinje 2, i onda su na nekoliko mesta imamo slabe ukrštene puteve koji su potencijalna mesta infekcije, pa smo to pokrivali i išli praktično u susret problemima. Još od nove godine mi smo znali da će ovo zlo stići kod nas, pa smo se tako i organizovali. Mi smo ispred svoga vremena formirali i timove i ekipe i modele kako i na koji način da izbegnemo moguću katastrofu i kako da sačuvamo institut od ulaza infekcije i da na taj način najbolje odgovorimo zadacima vremena u kojem jesmo. Mislim da smo mi u tome uspeli jer smo formirali mobilne timove koji se ne mešaju, ne idu iz jedne organizacione jedinice u drugu, a onda smo poveli računa o redosledu toga poteza kad bi potpuno svesni da ćemo jednog dana i mi dobiti pacijenta sa koronom kojem će biti neophodna, neodložna kardiohiruška intervencija i da je moramo raditi kao što ste kolege juče porađale trudnicu koja je bila korona pozitivna. I u takvim okolnostima smo se spremili, svaku od varijanti smo znači ispitali i tu smo što se kaže na prvoj liniji odbrane, pritom moleći pre svega naše pacijente, ali i naše građane da najmaksimalnije poštuju mere izolacije, da izbjegavaju svaki mogući kontakt, da je to jedino spasonosno rešenje koje može da zaustavi, odnosno uspori epidemiju ili pandemiju i da na taj način omogući da naš zdravstveni sistem uspe. Mi se divimo merama koje je država učinila sa svoje strane.
Tačno.
Pre svega nabavkom respiratora, ali i formiranjem bolničkih postelja. Aplaudiramo meri prijema lekara i medicinskih sestara sa potvrdom da je to resurs koji nikada više u životu ne trebamo da izvozimo.
Tačno.
I da njihov opstanak ovde nema cenu. Mi smo upravo i tome idući u susret. Sve naše volontere, sve naše radnike na određeno vreme, još pre pola godine, svaki od njih dobio svoga mentora za učenje. Zaustavili smo one koji su trebali da odlaze u penziju, da svak proizvede po dvojicu, trojicu lekara, kao što su oni bili, da na taj način imamo asove, da na taj način možemo popuniti dedinje od kadrova koji su najbolji mogući. I srećan sam što sam juče potpisao po naredbi Ministarstva zdravlja rešenja našim volonterima. To su već doktori koji su navikli na naš sistem rada i koji će sutra sasvim sigurno kompetentno nositi, da kažem, boje Dedinja kao vodeće evropske ustanove u kardiovaskularnoj medicini. Ali trebamo da zamolimo naše građane koji su, pored zdravstvenih radnika, najveći heroji. Najveći heroji jer ostaju kod kuće, ni jedna izolacija nije laka. Ali poštuju organizaciju gde vide da je to za dobro, za njihove živote. Molim sve one hiljade operisanih pacijenata instituta Dedinje da se ne kreću, da ostanu kod svojih kuća, da ne prave kontakte, da ne povećavaju broj inficiranih. Jer sa povećanim brojem inficiranih imaćemo i povećan broj teških pacijenata sa respiratorima. Punit ćemo bolnice, postojeći kapaciteti ne samo da neće biti dovoljni i respiratorna mesta ili upotreba respiratora u najtežim stanjima, nego neće moći da izdržimo mi. Poslednja odbrana, a to su zdravstveni radnici, jer su i oni ljudi od krvi i mesa i oni će da se razbolevaju. Razbolevanjem zdravstvenih radnika, odlaskom velikog broja njih u izolaciju, vraćamo se u začarani krug, pa sve preduzete mere neće imati smisla, jer kažem, iza nas nema dalje ništa. Iza nas su nasip i lovača. I zato trebamo da budemo odgovorni i zato je za mene heroj svaki onaj koji poštuje ovo kao jedino rešenje, jedino spasonosno rešenje. Što se tiče naših pacijenata, ja sam spreman također da kažem da se danas na društvenim mrežama i putem sestava javnog informisanja pojavljuju različiti eksperti. Nemam neko posebno mišljenje o ljudima koji po ceo dan čitaju časopise, sutridan su prepametni na televizijama, otkrivajući poneki od detalja koji samo može naše pacijente dodatno da zbuni. Pa i mi nismo ljudi koji ne umeju da čitaju, ali mi znamo da se mali radovi, pa makar objavljeni u najrespektabilnijim časopisima, ne predstavljaju platformu, ne predstavljaju obavezu, ne predstavljaju stav struke po pitanju lečenja pojedinih bolesnika. Za tako nešto potrebne su dugačke studije, velike serije evropska i svetska udruženja koje takve protokole usvajaju. Tako da ti radovi, ma odakle bili, pa čak ako bili iz Narodne republike Kine, niko za sada nije imao vremena da se time bavi. Time ćemo se baviti i mnogo više znati, nažalost, kad prođe ova pandemija. A znamo, znamo da nema leka, znamo da nema vakcine, znamo da se na vreme trebamo javljati, znamo da ne treba da imamo kontakte, da ne bi imali veliki broj, a onda ćemo o tome svemu znati. Što se tiče naših pacijenata, upravo zbog ekspertskih različitih mišljenja, pojava i tumačenja, ja hoću da umirim naše pacijente i da kažem da nikako na svoju ruku ne menjaju terapiju, da to nikad ne čine bez svoga kardiologa. Ovih dana je izašla poplava kako je hipertenzija, kao jeste povišen krvni pritisak, jeste to kategorija ljudi koje koronavirus predominantno napada i ta komplikacija je možda i pre onih plućnih komplikacija, hronične obstruktivne bolesti pluća i tako dalje, ugrožena, ali nikako da menjaju sami svoju terapiju, da ti ACE inhibitori, tačnije rečeno čuveni lek tritace, jeste taj lek koji potpomaže navodno importovanje, odnosno ulazak virusa u ćeliju. Molim vas, tu Evropsko kardiološko udruženje nema apsolutno stav da je to tako. Nastavite da uzimate svoju terapiju redovno, jer pacijenti u panici ostavljaju takve lekove, počnu sami da se leče, ne dobiju doktora, pa neretko imamo velike komplikacije, pre svega u infarktu miokarda ili moždanom šloku. Zato je veoma važno da se lekovi nikako ne menjaju bez nadležnog lekara, izabranog lekara ili kardiologa.
Gospodine Bojiću, čuvajte se, borite se. Velika je zahvalnost građana za svo medicinsko osoblje u čijim smo sada rukama. Vama hvala što ste se u ovakvim okolnostima javili, odvojili vreme, uključili u novi dan Radio Beograda.
Ja samo da poručim našim građanima da smo prolazili kroz teže situacije. Ova jeste ekstremno teška, ali ćemo i ovu izdržati. Nije ovo prva pandemija i bilo ih je još i svake trebamo nešto da naučimo. Ipak najkatastrofičnije posledice je imala čuvena španjolska ili španska groznica iz 1918. godine, kada je medicina i tehnologija bila na sasvim niskom nivou, kada je čovečanstvo, planeta Zemlja, izgubila 50 miliona ljudi. I nedavno me zvao jedan naš poznati glumac, čiji je deda preživeo tu španjolku, i rekao mi je kako ste iz svega toga izašli, a on kaže imali smo i pravilno određenje profesija. Ja sam bio stolar, pa imao ko da pravi kovčege, inače bi se ugušili od raspada oni koji nisu ni stizali da budu sahranjeni. Mi danas imamo bolji zdravstveni sistem, mi danas imamo vrhunske doktore, mi danas imamo solidne kapacitete, mi danas imamo organizaciju i zaista izuzetne mere države koje moram pohvaliti. I ja verujem da trebamo naredne dve nedelje da učinimo sve da mi ne prođemo, ne daj Bože, italijanski i španski scenarijo koji bi bio ubistven. Verujem da do toga neće doći i zato naša gvozdena disciplina mora da pokaže da ćemo zajednički učiniti sve da ne uđemo u taj period, a naš zdravstveni sistem je takav da ja imam apsolutno poverenje u njega, pre svega u naše medicinske sestre, ali i lekare, i organizaciju, i ovaj naš zdravstveni sistem koji vuče obrise iz nekih socijalističkih, komunističkih vremena, on ipak daje jednu dominaciju nad modelima onih koji nisu imali osnovnu zdravstvenu zaštitu, onima koji nisu imali javna zdravlja i zavode kako ih mi vučemo još od tog vremena. Pre svega to mislim na Italiju ili neke druge zemlje, što se vidi i po količini tragedije koje je izbegla. Tako je bilo u ekonomiji. Sećate se službe državnog knjigovodstva. To je bila jedna od institucija koju država nije smela da izgubi, da nije bilo neodgovornih ljudi koji su nastojali da razruše sve u određenim vremenima. Srećom, ovakve institucije u našem zdravstvu su sačuvane i one danas daju rezultate.
Gospodine Bojiću, verujemo u vas, verujemo u našu medicinu, naše medicinsko osoblje, zdravstvo, državu. verujemo u naš narod, da će biti mudar kao što je uvek i bio, i verujemo u Boga. Hvala vam i svako dobro.
Proći će i ovo i verujem da ćemo se iz svega ovoga izvući najbolje moguće i sa što manje gubitaka.
Hvala.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, za Novi dan Radio Beograda 2 govorio je Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu. Nastavljamo program i slušamo muziku.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
Who wants to be with you? Deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of wings and moves just to be the next to be with you.
Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up. Already down. So come on, baby, come on over. Let me be the one.
7 sati 28 minuta, poštovani slušaoci, od juče imate priliku da pogledate prvi online filmski festival na kom vas očekuje 65 filmskih ostvarenja u 5 kategorija. Ovaj festival traje do 10. aprila. Nasilna biblioteka takođe online, a Narodno pozorište u Beogradu od sada će na svojim kanalima publici pružiti besplatne online predstave. A tako će biti i kada je reč o drugim pozorištima širom Srbije. Dakle, mnogo zanimljivih sadržaja na internet platformi. Nećete imati vremena da sve to vidite. Ostanite kod kuće.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Cause I can't hit them good high notes you do.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman,
I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.
Mercy, that's my line.
Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman,
then you're as lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman,
stop a while.
Pretty woman,
talk a while.
Pretty woman,
give your smile to me.
Pretty woman,
yeah, yeah, yeah.
Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay with me. Cause I need you, I'll treat you right.
Come to me, baby, be mine tonight.
Pretty woman,
don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman,
don't walk away.
If that's the way it is, be okay, 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 okay.
I guess I'll go on home with Lay. We'll meet tomorrow night, go away. What do I see?
Is she walking back to me?
Yeah,
she's walking back to me. Oh, pretty woman.
Naš narod, a vidimo sada i narod u Italiji, i uopšte možda svi ljudi na ovoj planeti u trenucima najtežih bitki za opstanak i goli život, najviše snage pronalazi u pesmi, prkosu, inatu, smehu, lucidnim sentencama na nastalu situaciju i okolnosti. Evo nekih sentenci koje kruže društvenim mrežama. Oglas. Poklanjam godišnju kartu za Beogradski sajam. Bezbedna razdaljina 2 metra od frižidera. Nama penzionerima kažu da izađemo u kupovinu. More da su se nameračili na penzioni fond. To su neke šale na naše trenutne životne okolnosti, poštovani slušalci, ali ono što nas nasmeje i negde razgali, učini da se osetimo živim, su svakodnevne priče, aforizmi, dosetke naših aforističara. Na društvenim mrežama, naravno. Gospodin Bojan Ljubenović, novinar, književnik, svako jutro kada otvorimo društvene strane, čitamo neke njegove dosetke. Bojane, dobro jutro, kako je kod kuće?
Dobro jutro, pa onako kako mora, kako svi drugi ljudi, tako i ja. Na sreću da ja imam dvorište, tako da tu zajedno sa dvoje dece provodim vreme. To je ovih dana kada je bilo lepo vreme, to je bilo onako malo i prijatnije. Sad kada je pao sneg smo se povukli u kuću i to je malo onako skučenije i mučnije. Međutim, još uvijek su ovo prve nedelje, prvi dan izolacije, tako da nikome, čini mi se, ne pada mnogo teško. Svako ko želi i može da nađe neku zanimaciju u svojoj kući, da mu vreme brže prođe, da sluša muziku, da piše, čita, da već sređuje ono što nije imao, što je mogao da sredi kad nije imao vremena. Mislim da će naredni period, znači ta treća, četvrta, pa možda i peta nedelja izolacije biti mnogo teže i ja savjetujem svima da se pripreme za taj period, da isplaniraju svoje vreme, prosto verujem da će ljudima tad biti malo teže, prosto psihološki da izdrže sve ovo, ali bilo je i težih trenutaka u našim životima, pa se verujem da ćemo i ovo prebroditi.
Vi ne dolazite u grad, radite sve online od kuće, je li tako?
Pa s vremena na vreme moram da dođem u redakciju, ali uglavnom trn pišem od kuće, takav je neka podela i dogovor u redakciji.
Da.
Pa znate kako, ja sam nekako u vreme kad nije ovakva situacija uglavnom živao neki sličan život, uglavnom provodeći ga tako što čitam, pišem i družim se sa ljudima, bilo uživo, bilo preko interneta, tako ovakav način života za mene nije nešto posebno drugačiji. Pokušavam da nešto pišem i uglavnom je neka moja misija i kroz večernje novosti, kroz moju rubriku i kao kroz ove društvene mreže jeste da kroz neke duhovite opaske znači više duhovite nego satirične, da malo ljudima skrenem misli sa tužnih tema, da ih malo razgalim, da ih malo raspoložim, obodrim, tako da uglavnom se trudim da ono što pišem bude duhovito i da ljudima vrati osmeh na lice, jer smatram da, kao što ste i vi rekli, da je smeh neophodan u ovim teškim i mučnim trenucima, i onda se trudim da zaista doprinesem time koliko god umem i znam.
28. martovsko jutro, Bojan Ljubenović, naš sagovornik. Bojane, kao što ste rekli, smeh nam je preko potreban, pa ajte da vas zamolimo za ovaj prvi segment razgovora da nam kažete neke aforizme.
Pa evo, mogu da vam pročitam nekoliko iz ove rubrike Trn u večernostima. Evo, na primjer, prvi: ko ne bude kod kuće sa svojom porodicom, bit će odveden u policijski pritvor. Jel može odmah ili postoji lista čekanja? Savet za penzionere: ako imate više dece i unuka, ovlašćenje za podizanje penzije dajte onom koje će vam uzeti najmanju proviziju. U vreme epidemije zatvara se sve ono što je nepotrebno ili ničemu ne služi. Kafići, sportske kladionice, Narodna skupština. Motivaciona poruka za danas: ako često perete ruke, izlizat će vam se burma, pa ćete opet biti neoženjeni. Gospodine, još ne znamo da li ste glupi, ali imate sve simptome. Loša vest je da smo zatvorili granice. Dobra vest je da konačno znamo gde su nam granice. On je naš vrhunski autoritet po pitanju teorija zavera. Ima više naučnih radova objavljenih na Facebooku i Twitteru. Dajte malo optimizma, pa makar i lažnog. To je za prvi segment.
Gospodin Bojan Ljubenović razgovara sa nama putem telefona, bezbedno udaljen od Radio Beograda 2 i emisije Novi dan. Počeli ste godinu sa novim knjigama.
Da, u izdanju Lagune izašao je moj zanimljivi bukvar za najmlađe, znači za preškolce i decu koja su tek krenula u školu. Zanimljivi bukvar obiluje smešnim dosetkama, aforizmima, šaljivim pričama, ali i ozbiljnim segmentima, kao što su da se iz tog bukvara deca mogu naučiti ko su naši najpoznatiji pisci za decu, da se upoznaju sa istorijskim ličnostima Srbije, da se upoznaju sa nekim geografskim pojmovima. Dakle, jedna duhovita, zanimljiva knjiga, jedan netipičan bukvar pomoć kojeg će deca uspeti, čini mi se, da lakše nauče ćirilicu i latinicu. Dakle, zanimljivi bukvar je objavila Laguna. Druga moja knjiga za decu ove godine je Avanture u šumskoj školi. To je objavila Čačanska pčelica. To je jedan romančić za decu, pun neke topline, humora, ali o jednoj šumskoj družini koji jednog dana kreće u školu, pokušavajući da nauči sve ono što im je potrebno za, za dalji život, učeći se najlepšim i najplemenitijim osobinama i vrlinama kao što su drugarstvo, poštovanje, prijateljstvo, poštovanje, poštovanje različitosti. I tako ovu knjigu Avanturu u šumskoj školi ilustrovala je Marina Veselinović i to je jedna vrlo lepa knjiga koju bih zaista preporučio svakome.
A da li ona može da se kupi? Još uvek rade, mislim, knjižare, ili tako?
Pa mislim da knjižare rade u nekom skraćenom radnom vremenu, ali da mislim da u svakoj knjižari Delfi Lagune mogu da se kupe.
A mogu i online, bukvari. Ali sada je malo teže.
Pa da, ali dostava je malo teže.
Dostava je malo teže, da. Mislim, za naše slušalce u unutrašnjosti Srbije. Da li pripremate sada, eto imate vremena, možda više nego inače, da li pripremate možda neku svoju antologiju ili nešto da sve ono što ste do sada radili sakupite na jednom
mjestu? Ne, ja nemam, mislim da je suviše rano da bih ja pravio neki svoj izbor. Ja sam krajem prošle godine objavio knjigu izabranih aforizama koja se zove Protiv otrov. To su izabrani aforizmi koje sam u posljednjih 5 godina objavljivo u Večernjim novostima. Ja na svakih nekih 5 godina napravim jedan skraćeni izbor aforizama, političkih aforizama koje objavljujem u rubrici Trn. Pre 5 godine izašla je knjiga Trn u oku, evo nedavno izašla knjiga Protiv otrov i to je toliko, na nekih 5 godina objavim po jednu knjigu aforizama. U planu je da pišem, imam u planu da pišem još jednu knjigu koju sam započeo, pa ovih dana se nekako se kanim da nastavim, ali o tom potom vidjet ćemo.
A negde pred kraj godine, uoči nove godine, čitali ste zajedno sa gospodinom Slobodanom Simićem i svoju poeziju. Pišete i poeziju, ne samo priče, aforizme.
A dobro, to je jedan ovako smeli, možda i nepotrebni izlet u poeziju. Ja inače vrlo rijetko pišem pesme i sebe ne smatram pesnikom. Ja sam pesnik u pokušaju. Na vreme nešto objavim na tu temu i tako, ali sam eto sa Slobodanom Simićem, koji je već iskusni pesnik sa već objavljenim knjigama, pesama, mi imamo običaj da uoči nove godine ili uoči 8. marta se obratimo uglavnom damama, dakle ženskoj publici, čitamo malo ljubavne aforizme, priče na temu muško-ženskih odnosa i onda naravno malo i ljubavnih pesama, da to sve začinimo i budu to zaista lepe večeri.
Nekako u senci ovih vanrednih vremena promakla je informacija da su dva vrsna crtača stripa otišla. Italijanski autor Giovanni Romanini, crtač Alana Forda, francuski autor Albert Uderzo, crtač junaka Asterixa i Obelixa, veliki pesnik i satiričar Milenko Žuborski, tako odlaze ljudi. Nismo u stanju da to tako propratimo, da reagujemo.
Mitrović, naš čuveni aforističar, je nažalost otišao. Đuro Šefer Stremac takođe. Ostali smo zaista bez nekoliko značajnih imena u poslednjih par meseci. Možda bismo se od njih i bolje oprostili da nisu ovako vremena kakva jesu. Ali eto, nadam se da ćemo to da nadoknadimo kada situacija normalizuje.
Da li, kao što ste rekli, dovitljivošću, smehom, trudimo se da ostanemo čvrsti, pripremimo se na trajanje ove borbe, barem u naredne 2, recimo, meseca. Pa Bojane, eto opet prilika da vas zamolimo za neke aforizme, da ih čujemo.
Situacija je takva da su neki građani u svojim domovima pribegli najtežim merama. Čitaju knjige. Uočeno je da ovih dana mnoge snaje učestalo posećuju svoje svekrve. Kupio je džak brašna, sad raste ko kvasac. U jednoj državnoj ustanovi postignut je dogovor. Jedni će da ne rade na poslu, a drugi će da ne rade od kuće, pa će sledeće nedelje da se zamene. Kad se moja žena pojavila sa zaštitnom maskom na licu, ja sam joj rekao da se prolepšala. Sva je prilika da ću biti naredna žrtva koronavirusa u Srbiji. Toliko često perem ruke da mi se izlizala linija života. Vanredno stanje, e tu smo svoji na svome. Zbog koronavirusa sklapanje mnogih brakova biće odloženo, čime izrekao sreći u nesreći, dobio sasvim novo značenje. U pitanju je pouzdana informacija, dva put proverena. Jednom na Facebooku, drugi put na Twitteru. Hajde da probamo da se ponašamo odgovorno i pametno, pa makar i na uštrb svog nacionalnog identiteta. Odlični smo u crnom humoru, u drugim bojama ga i nemamo. Eto, toliko.
Štitimo se smehom, dobrom energijom, zato su između ostalih zaduženi pre svega naši aforističari. Jedan od njih upravo sa nama, naravno putem telefona, Bojan Ljubenović. Evo, Bojane, za kraj razgovora, šta bi bila vaša poruka slušalcima i nama?
Moja skromna poruka bi bilo da se ljudi, kad već prave zalihe, da to budu zalihe strpljenja, ljubavi i solidarnosti, jer je sva prilika da će te zalihe u narednim mjesecima da nam zaista budu potrebne.
Da. Evo, jedan aforizam za kraj. I ovu priliku.
Molim vas, jedan boks bromazepama. Mislite kutiju? Mislim boks.
Hvala Bojane. Dobra inspiracija i uspešan rad.
Hvala i vama, sve najbolje.
Svako dobro.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, evo nas na kraju današnje emisije. Slušamo se naredne subote u isto vreme na istom mestu. U ime ekipe Novog dana Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Verica Gajović, Igor Živković i Dragana Veljković. Budimo odgovorni, budimo u svojim kućama, čuvajmo sebe, najmilije i sve nas. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, svako dobro.